Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, redījumā arī Sīvo, viņam palīdzēs Reinis pie režisora pults. Šīs dienas galvenie varoņi – Elīna Baltiņa, Evalds Krievs, Jānis Stukuls un Beāte Lielmane. Vēlēšu daudz pareizu atbilžu un gan jau mēs noskaidrosim, kurš būs pirmais, otrais, trešais, ceturtais. Nu, vēl kāds neliels paziņojums, tātad, nu, it kā mēs tā plānojam noslēgt priekšacīkstēs, bet, ja, nu, jūs sadūšojaties un līdz kādam 20. Datumam es gaidīšu, ja vēl kādi cilvēki gribēs ļoti spēlēt, tad, nu, 3. Augustā varētu sarīkot ierakstu. Bet tas viss atkarīgs no jums. Lai pieteiktos, telefona numurs 28602016 vai arī meklējiet Facebookā manu vai Lieliskā piecinieka profilu rakstiet vēstuli. Nu, ja tā spēle būs, tad, nu, varēsiet arī piedalīties. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībniece ar pirmo kārtas numuru Elīna Baltiņa. Lieliskajā piecinieka piedalās pirmo reizi.
Pirmo reizi, jā.
Kāpēc?
Kādu laiku jau vēlējos piedalīties, bet kaut kā baidījos, jo likās, ka es nezinu pietiekami daudz. Bet tad es sapratu, ka tā es jau nekad nezināšu pietiekami daudz. Līdz ar to vienkārši nācu, lecu iekšā un pamēģināsim.
Pirmo reizi pārsvārdos par Elīnu.
Es esmu no Ogres, tur arī strādāju turismu jomā. Šajā brīdī gan darbos ir pauze, jo audzinu gadu veco dēliņu. Un ikdienā man arī ļoti patīk ceļot, kā arī dot padomus citiem cilvēkiem par ceļošanu.
Ja es aizbraucu uz Ogri, kas man ir jāredz?
Ja uz pašu Ogri, tad pašlaik ieteiktu doties uz Ogres centrālo bibliotēku, jo tur ir ļoti daudz dažādu lietu, ko darīt un apskatīties.
Ja es vedu dēlu līdzi, ko mums redzēt?
Cik vec dēls?
Nu, 18 gadi.
18 gadi. Nu, tad varbūt viņam patiesībā varētu patikt klinču kāpšanas sieni, kas turpat blakus bibliotēkai.
Tas ir tas ūdens tornis, ja?
Jā, tieši tā.
Nu, labi. Ņemšu vērā. Pirmais jautājums pirmajā kārtā. Kā sauc lielu literāra sacerējuma daļu, kas nopublicēta atsevišķā izdevumā?
Raksts.
Tas būs maziņš, bet liels viss, no.
Stāsts?
Nu, un stāstu, kad nopublicē, kur viņš atrodas?
Grāmatā.
Grāmatā, punkts, nākamais jautājums. Ko Latgalē glabā ēkā, kuru sauc buļbinīgs?
Pieņemsim, kā grāmatas.
Nu, labi. Evalds. Nu,
pieņemsim, ka kartupeļus.
Kartupeļus. Punkts Evaldam, jautājums Evaldam. 2024. gada martā tika izstrādāts slepens plāns ar kodētu nosaukumu Menai tilts. Kam ir jānotiek, lai sāktu realizēt šo plānu?
Jānomirst Anglijas valdniekam.
Jānomirst Karolim Čārlzam III. Punkts Evaldam. Evaldam iespēja iegūt papildu punktu. Šis dievs romiešu mitoloģijā bija tirgotāju zagļu un ceļotāju aizbildnis, dievu ziņnesis. Viņu parasti attēloja ar spārnotu ķiveri un spārnotām sandalēm kājās, kā arī ar spieķi rokās, kuru apvīja divas čūskas. Nosauciet šo dievu.
Zinu, bet neteikšu.
Jānis?
Varbūt Persijs?
Beāte?
Tas tieši romieši, jā?
Jā.
Tad Merkurs.
Merkurs, punkts Beātē, jautājums Beātē. Šajā dzējas formā ir trīs rindiņas ar ekspozīciju un konfliktu, bet bez atrisinājuma. Valstī, kur radās šī dzējas forma, trīs rindē ir 17 zilbes, bet šādas dzējojas raksta arī citur, pat Latvijā, kur 2002. Gadā klajā nāca pirmais šāda trīs rinšu krājums Lietus lāse, kura autori ir latvieši. Kas sauc šo dzējas formu?
Haika.
Haiku punkts. Beāte iespēja iegūt papildu punktu. Gadheimā ir neliels ciemats Bavārijā. Nosauciet iemeslu, kāpēc šī ciemata iedzīvotāji, sākot no 2016. gada 23. jūnija gaidīja, kad pienāks 2020. gada 31. janvārs.
Tur kaut kāds sporta pasākums liels notika.
Elīna?
Viņi vēlējās nosvinēt kādus svētkus.
Nosvinēt svētkus, Evalds?
Bavārijā, Gotheima.
Gotheima, jā, neliels ciemats Bavārijā. Un šī ciemata iedzīvotāja, sākot no 2016. gada 23. jūnija, ar nepacietību gaidīja, kad pienāks 2020. gada 31. janvārs. Kāpēc?
Nē.
Jānis?
Nezināšu.
Nu, respektīvi, Eiropas Savienībai ir geogrāfiskais centrs. Un tad, kad būs, tad, kad Lielbritānija 2020. gada 31. gadā izstājās ārā no Eiropas Savienība, Gotheima kļūpa par Eiropas Savienības geogrāfisko centru. Punktu neseņem neviens jautājums Beātai. Lai gan apvienotā karaliste izstājās no Eiropas Savienības, angļu valoda joprojām ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Tas ir tāpēc, ka tā ir divu Eiropas Savienības dalību valstu viena no valsts valodām. Viena no šīm valstīm ir Īrija, nosauciet otru.
Malta.
Malta, punkts. Nākamais jautājums. 1995. gadā kādas Latvijas pilsētas centrā izveidoja sēļu parku, kurā var apskatīt stilizētu no guļbaļķiem būvētu sēļu pils maketu un vienas no garākajām kāpnēm Latvijā. Nosauciet pilsētu, kurā atrodas sēļu parks.
Jēkabpils.
Jēkabpils, nē. Elīna.
Ilūksta.
Evalds.
Lielvārde.
Jānis.
Aizkrauku.
Aknīstē, punktu nesaņem neviens, jautājums Beātai. Agrīnajā kristīgajā ikonogrāfijā bieži mēdz attēlot četrus strautiņus, kas iztek no vietas zem jēra kājām. Ko simbolizē šie četri strautiņi?
Tā kā tos četrus evaņģēlistus.
Četrus evaņģēlistus, jeb četrus evaņģēlijus, punkts Beātai, nākamais jautājums. 1934. gadā režisors Kristaps Linde uzņem pirmo latviešu dokumentālo skaņu filmu. Tajā izsekota kāda Latvijas upe visā tās tecēšanas garumā. Nosauciet šo upi.
Filmas par divām upēm. Tā. Gauja?
Gauja ir pareizā atbilde. Punkts, iespiegot papildu punktu. Nosauciet vielu, kuru viduslaiku alķīmiķiem simbolizēja āža galva.
Sērs?
Nu, āzis smirdīgs, āzis atgādina velnu. Nu, protams, ka sērs. Punkts, papildu punkts Beātai. Jautājums Elīnai. Karoks ir iekšpusē no balta zīda ar platu sarkanzīda samtu iekantēts. Uz samta ir zelta rotājumi, apakšpusē zelta pušķi. Karoga viduslaukā ir ar zīda pavadieniem izšūta bilde, kas rāda svētu birzi un zem liela un veca ozola apsūnojušu un ar kuplu lapu vītni pušķotu altari. Pie altara deg upura liesmiņa un dūmi viļņo uz augšu. Pie altara uz kreisās rokas atspiedies stāv vec vaidelotis, kas savā paceltā rokā tura ozola zāru. Nosauciet vārdu, kas ar zelta burtiem ir uzšūts uz šī karoga.
Nu, tas ir ar dziesmu svētkiem saistīts. Bet vārds...
Nu, tas arī tur ir rakstīts
tas
tikai...
Tas
nav vārds, un tikai par vienu gadu ir vēl savādāk. Evalds.
Līgo.
Līgo. Tas tiešām ir dziesmu svētku karoks, un tas bija tas apraksts, ko uz Vāciju Tomsons aizsūtīja, nu, kā uzšūto karogu. Punkts Evaldam, jautājums Evaldam. Pēdējais pirmajā kārtā. Antīkajos laikos par trirēmu sauca kuģi ir airu rindām trijos stāvos. Viduslaikos par trirēmām reizēm sauca arī kuģus, kuriem bija tikai viena airu rinda, bet ar vienu nosacījumu. Kādu nosacījumu?
Vai nu trīs masti vai airētājs sēž trīs rindās?
Nu jā, uz to puses ir. Tikai tad noprecizējiet.
Nu, airētājs sēž trīs rindās, man liekas, ka kaut kā tur...
Ko tas nozīmē, trīs rindās sēž?
Nu, katrs trešais tur kaut kā tas izvietojums.
Jānis.
Vai nebija, ka pie katra aira trīs cilvēki?
Pie katra aira trīs cilvēki. Nu, vienu aira arē trīs cilvēki. Tāpēc es mēģināju precizēt. Punkts Jānim rezultāti pirmajā kārtā. Elīna Baltiņa, Jānis Stukuls, katram pa vienam punktam. Evalds Krievs trīs punkti, līdera ar septiņiem punktiem, Beāte Lielmane. Signāls pēc signāla otrā kārtā.
Otrā kārta.
Dalībniece ar otro kārtas numuru Beāte Lielmanē. Nu, ja atmiņa neviļ, tad saistīta ar visādiem kultūras mantojumiem un kaut kādām tam līdzīgām.
Jā, jā, apmēram, jā.
Ir Latvijas kultūras kanons. Tagad ir, nu, man liekas, 99 vērtības plus vēl pievienoja ainavas. Dabas ainavas. Jā. Vai ir plānots tur kaut kāda revīzija, kaut ko izmest ārā vai kaut ko pielikt klāt?
Nu, pa kultūras kanonu gan es nezinu, tas nav manā pārvaldībā. Nav bet, man liekas, ārā jau toču neko nemetīs vairāk. Tas jau būtu
točna nemetīs. Točna ir īstais vārds, jā. Jā. Otrās kārtas, pirmais jautājums Beātei. Kā sauc atbilstošu mācību posmu skolā, kurā skolēni viena mācību gadu laikā apgūst noteiktu programmu, kā arī skolēnu grupu, kura apgūst šo programmu?
Tā kā klase.
Tā kā klase. Punkts. Nākamais jautājums. 1952. Gadā kādā Kanādas pilsētā sarīkoja Latviešu dziesmu dienu, bet divus gadus vēlāk Latviešu dziesmu svētkus Kanādā. Šī gada jūlijā šajā pašā pilsētā norisinājās jau 16. Latviešu dziesmu un deju svētki Kanādā, nosauciet pilsētu.
Toronto?
Toronto, punkts.
Pašlaik noteikti. Mm-hmm.
Nu, ieraksta dienā
notiek,
ka mēs skanēsim, sen jau viss jau būs jau mājās. Iespēja iegūt papildu punktu. 2007. Gadā izlaistā Malcolma Douglasa Čaplina grāmata Tīnis tec no Rāceņu pilsētas ir pasaulē mazākā grāmata. Tā veidota no 30 mikroplāksnītēm, kuru kopējais izmērs ir 0,07 × 0,1 mm. No kā izgatavotas šīs mikroplāksnītes?
Zelta.
Zelts, Jānis.
Odu spārniem vai mušu spārniem kaut ko tādu?
Evalds.
Platīns.
Elīna.
Sudrabs.
Silīcijas. Punktu nesaņem neviens. Jā. Jautājums Beātei. Šiem dzīvniekiem pie pašas astes pamatnes ir mazs pliks laukumiņš, kur atpūšoties un saritinoties, kamolā dzīvnieks mēdz iebāst degunu. Šajā vietā atrodas dziedzeris, ko sauc par vijolīšu dziedzeri, jo tas izplata vijolīšu smaržu īpaši ziemā. Nosauciet dzīvnieku.
Tieši tiem dzīvniekiem ir grūti. Tā kā pēc vijolītēm kāds jā. Labi smaržo. Es varu iedomāties dzīvnieks, kas slikti smaržo, bet labi, lai tas pats skunks.
Jānis.
Kaķis.
Evalds?
Neteikšu.
Elīna?
Jenots.
Nu, neķer lapsu aiz astes, ja negribi smaršot pēc vijolītēm. Punkti nesaņem neviens jautājums Beātei. Šī jūra savu nosaukumu iegūs pateicoties upju sanesām, ko šajā jūrā iepludina Huanhe. Nosauciet šo jūru.
Upju sanesā. Nu, tikai tāda vieta vārda, man prātā tāda. Noteikšu. Dienviķīns.
Jānis.
Dzeltenā jūra.
Dzeltenā jūra. Sanesas dzeltenā krāsā, tāpēc arī dzeltenā jūra. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Anglijā šīs ogas, kuras savā dārzā esot audzējusi arī karaliene Elizabete, dēvēja par zosu ogām, jo tās tradicionāli tiek pasniegtas kā piedeva pie zosu un pīļu ēdieniem. Kā mēs saucam šīs ogas?
Nezinu, būs jāmin kazenes.
Kazenes, nē, Evalds.
Brūklens.
Nē, Elīna.
Ērkšķogas.
Ērkšķogas, punkts Elīnai, jautājums Elīnai. Kādu amatu sākot ar šī gada 1. oktobri ieņems Nīderlandes premjerministrs Marks Rutte?
Nu, pieņemsim, ka tas varētu būt Eiropas parlaments, un viņš varētu ieņemt...
Nē, Beate?
Man arī kaut kas pa Eiropu nāk prātā. Eiropa domas.
Jānis?
Nezināšu.
Evalds.
NATO ģenerāls sekretārs.
No 1. oktobra būs NATO ģenerāls sekretārs Stoltenberga vietā stāsies jautājums Evaldām. Sākot ar 2004. Gadu reizi trijos gados Suitu kultūra telpā tiek rīkots starptautisks festivāls, lai popularizētu kādu dziedāšanas tradīciju. Šogad šis festivāls risināsies jau 6. reizi. Kā sauc šo festivālu?
Burdona festivāls.
Burdona festivāls. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 1933. gadā režisors Merians Kūpers savā filmā atveidot galveno lomu uzaicināja aktrisi Feju Rēju, apsolot, ka viņas partneris būs pats garākais un tumšmatainākais aktieris Holivudā. Nosauciet šo partneri.
Ronalds Reigans.
Ronalds Reigans, Elīna.
39. gads.
33.
33. gads. Nāk prātā tikai Čārlīs Čaplins.
Beate?
King Kongs.
King Kongs. Pats garākais un pats tumšmatainākais Hollywoods aktieris. Punkts Beātei, jautājums Beātei. Šis mužzaļais krūms, kur reizēm mēdz dēvēt par ziemeļu cipresi, parasti izaug 3 līdz 5 metru augstumā. Tam ir pelēka brūna saplaisājusi mīza un ļoti daudzveidīgs vainags, no plaša un kupla līdz šauram piramidālam. Augam ir mužzaļas adatveida vai zviņveida lapas un čiekuriem līdzīgas ogas. Nosauciet šo koku, jeb krūmu.
Vajag biežāk dabā aiziet. Nezinu, tūja.
Jānis?
Kādiķis.
Kādiķis, punkts Jānim, jautājums Jānim. Daudzās vācu turisma aģentūrās var ieraudzīt šādu reklāmas sauklī. Pie mums jūs varat iegādāties ceļojumus uz visām valstīm, sākot no Ēģiptes līdz pat Kiprai. Nosauciet iemeslu, kādēļ minētas tieši šīs divas valstis.
Laikam muļķīgi, bet varbūt populārākie galamērķi diez vai...
Populārākie galamērķi, Evalds?
Tam arī Izraela ir kaut kāds sakars.
Nav, Elīna?
Robežas, varbūt kontinentiem.
Robežas, nē, Beate.
Tas bija Vācijā?
Vācijā, jā.
Mākal šķiek, varbūt tas tā kā kaut kāda alfabētā, tā kā pirmais nosaukums un pēdējais.
Pirmais un pēdējais. Aegipten un Cipern, jeb Zipern ir, no pirmais būrts alfabēta, pēdējais būrts punkts, Beate, jautājums Beate. Šīs valsts lielākais ezers nosaukts valsts vārdā, bet otrs lielākais ezers valsts galvaspilsētas vārdā. Abu šos ezerus savieno Tipitapas upe. Nosauciet valsti, kurā atrodas šie ezeri. Tipitapa.
Labi, kaut kāda Meksika.
Meksika, kā domā Jānis?
Tas nebija Malavī.
Nē, Evalds.
Čāda.
Elīna.
Brazīlija.
Nikaragva. Nikaragvas ezers un Managvas ezers. Punktu nesaņem neviens. Pēdējais jautājums otrajā kārtā Beātei. Turku pilsētās ir tradīcija ar pūdeļu palīdzību atzīmēt mājas, kurās dzīvo skaistule, kas jāizdod pie vīra. Tukša rakijas pudele nozīmē, ka mājā dzīvo slaida līgava. Alus pudele savukārt nozīmē, ka tur var atrast miesās kuplu līgavu. Bet ko nozīmē pudele, kurā iekšā ir ielikts zieds?
Viņai jau bērni varbūt ir uztaisīti.
Viņai jau ir bērns, vai viņa jau pirms tam ir precējusies. Punkts Beātei, rezultāti pēc otrās kārtas. Elīna Baltiņa 2 punkti, Jānis Stukuls 3 punkti, Ievalds Krievs 5 punkti, līdera ar 12 punktiem Beāte Lielmanē. Signāls pēc signāla trešā kārta.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru, vecmeistars Ēvalds Krievs.
Pavisam vecmeistars.
Kad sāk spēlēt?
Nu, kaut kādā 96. Gadā man tā atmiņa. Nu,
kaut kur, abi divi, man liekas, Rainār Gabrānovs.
Jā, bija tāds arī Biedrs Gabrānovs.
Biedrs Gabrānovs jau ir nospēlējis.
Nu, šo sezonu arī bija.
Šo sezonu bija,
jā. Tas palaidīs garām. Nu,
nepalaidīs garām. Labi, trešās kārtas pirmais jautājums Ēvaldam. Par cilvēkiem vai dzīvniekiem, kuri ir ļoti novājējuši, mēdz teikt, ka viņiem grab tie, kas ir tie.
Kauli.
Grab kauli, punkts. Nākamais jautājums. 1983. Gadā izveidoja arheoloģisko parku, kurā ietilpst arheologa Jāņa Apala vadībā daļēji rekonstruēti akmens un bronzas laikmeta mājokļi, Meitu salā, kā arī kādas pilsdrupas. Kā sauc šo arheoloģisko parku?
Ārēšu.
Ārēšu Ezerpils arheoloģiskais parks. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Kam un par ko sanāk Latvijā maksāja kriena naudu?
Par labības glabāšanu.
Par labības glabāšanu, kā domā Elīna?
Par produktu saņemšanu.
Par produktu saņemšanu, Beāte?
Nezinu, kaut kādu alkoholu izgatavošanu.
Uh-huh. Jānis?
Nezinu, teiksim, pļaušanu. Pļāvējumu par pļaušanu.
Uj. Labi, bija otrā kārtā jāuzdod jautājumu, bet nu, neviens neatbildēja pareizi. Sanāk Latvijā kriena naudu maksāja Līgavas, jaunās Līgavas tēvam par Līgavu, jeb nu, ģimenē. Kriena naudu bija tas, nu, ko maksāja. Pretī devu pūru naudu. Jautājums Ēvaldam. Vienā no Azijas valsts galvaspilsētām ir uzstādīts piemineklis grāmatai Ruhnama, kuras autors ir šīs valsts bijušais prezidents. Nosauciet šo valsti.
Turkmenistāna.
Turkmenistāna. Punkts. Nākamais jautājums. Kopš 1994. Gada daudziet pasaulē zina, kā svahilijas valodā skan frāze nav nepatikšanu. Nosauciet šo frāzi.
Hakuna matata.
Hakuna matata. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Leģenda vēsta, ka tos rūpējoties par dēla ērtībām, izmantojot galdautus, esot izgudrojusi Kārļa lielā māte, kas ir tie.
Autiņi.
Autiņi, nē.
Jānis. Tie knaģeri, ko pieknaģēja galdaut, lai viņš esat nost.
Beāte?
Es arī domāju par autiņiem. Nu, labi, man nenāk prātā.
Elīna?
Kaut kāda veida apmetnis.
Tie ir palagi. Punkti nesaņem neviens. Paņēma galdaut un uzlika uz gultas.
Elementāri mentalsā.
Jautājums Ēvaldā. Svarcelšana ir olimpiskais sporta veids, kas sastāv no divām disciplīnām – raušanas un grūšanas. No 1928. gada līdz 1972. gadam svarcelšanā bija arī trešā disciplīna. Nosauciet to.
Spiešana.
Tā bija spiešana. Punkts. Nākamais jautājums. Kīnā viņš debitēja seriālā Kolektīvs, vienā no sērijām – Maukurs un Zivs, kurā viņš atveido diriģentu. Nākamā viņa loma ir uzņēmējs Andris Broks seriālā Nelūgtie viesi otrajā sezonā. Nosauciet šo aktieri.
Es moderno kīno neskatos, nezinu. Mm-hmm.
Jānis?
Einārs Repše.
Einārs Repše. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Nosauciet personu, kura 1912. Gada 17. Janvārī savā dienas grāmatā veica šādu ierakstu. Visas cerības šķērsā. Tā būs mokoša atgriešanās.
Nezinu, Vudrovs Vilsons ar to laiku bija dzimis.
Ar to laiku droši vien, ka bija dzimis Beāte.
Lindenbergs.
Lindenbergs, nu, vēlāk droši vien, 30. Gadi viņš lidoja. Elīna.
Titānika kapteinis.
Titānika kapteinis, Evalds.
12. Gadi bija.
12. Gadi, 17. janvārs.
Amundsens.
Otrs. Roberts Skots. Amundsens ieraugot Norvēģijas karogu, kur bija iesprauds Amundsens. Roberts Skots savā dienas grāmatā veica šādu ierakstu. Punktu nesaņem neviens jautājums Jānim. Kā sauca seno peruāņu mēsklu rakstu vilnas vai kokvilnas virvi, pie kuras piesietas vairākas dažādas krāsas aukliņas ar iesietiem dažādas formas mēzgliem?
Nezināšu.
Beāte?
Nā, prātā.
Elīna?
Arī neatceros.
Evalds?
Kipu.
Kipu. Punkts Evaldam, jautājums Evaldam. Reiz karals Ludvičs 14. Pavēlēja visu Trianona aleju nokaisīt ar sāli un cukuru, lai madāmā Manteonā varētu izbaudīt kādu iegribu. Kas tā bija par iegribu?
Nokaisīt ar sāli un cukuru.
Jā, visu aleju nokaisīt ar sāli un cukuru. Lai madāmā Manteonā varētu izpildīt kādu iegribu, kas tā bija pēc iegribu. Jānis?
Man ir divas versijas. Madāma izklausās pēc japānietes, varbūt viņa gribēja sakuru, lai tā sakuru ziedētu tieši tajā brīdī. Otra versija, ka viņa gribēja sniegu, pa sniego tālē noiet.
Nu, paliekam pie tās sniegotās alējas, tas bija Francijā, viņi gribēja pabraukt ar kamanām vasaras laikā, nu, un tad nobēra ar sālu un cukuru karals, nu, madams, iegribas bija jāpilda. Punkts, nākamais jautājums. Dienvidamerikas lietusmežos dzīvo pasaulē lielākie zirnekļi, kas sver 175 grāmas un kur ķermeņa garums ir 13 centimetri. Lielāko šīs sugas zirnekli atrada 1965. Gadā Venecuēlā un tas bija 28 centimetrus garš. Nosauciet Bībeles personāžu, kura vārds pieminēts šī zirnekļa nosaukumā.
Nezinu, bet... Minēsim Mozus.
Mozus, nē, Beata?
Varbūt Goliāts.
Goliāts, zirneklis sauc Goliāts putunēdājs. Punkts, nākamais jautājums, pēdējais šajā kartā Beatai. Vairākos ASV bāros personām, kas jaunāks par 21 gadu, uz rokas uzspiež zīmogu, kas nozīmē, ka viņiem nedrīkst liet alkoholiskos dzērienus. Kādā krāsā ir šis zīmogs?
Kaut kā maz prātīgam jābūt, kāpēc. Labi, sarkans.
Nu, sarkans kā Coca-Cola, punkts. Tātad viņiem paredzēta tikai Coca-Cola. Rezultāti pēc trešās kārtās. Elīna Baltiņā 2 punkti, Jānis Stukuls 5 punkti, Evalds Krievs 11 punkti, līdera ar 14 punktiem, Beāte Lielmane. Viss izšķirsies pēdējā 4. Kārtā, kas būs pēc signāla.
4. Kārta.
Dalībnieks ar 4. Kārtas numuru Jānis Stukuls otrā reize.
Jā.
Kā gāja pirmajā?
Paliku trešais, man šķiet.
Nu, tagad jācīnās, lai palikt trešais. Var jau arī pacīnīties par otro. Pirmo būtu diezgan grūti, par otro var būt, bet nu, jātur tad trešā vietā.
Galvenais piedalīties,
kā olimpiādas spēlēs. Jautājums. Kā sauc šauru pāreju no deļiem, baļķiem, kārtīm pār grāvu upi vai slapju staignu vietu?
Laipa.
Tā ir laipa. Punkts, nākamais jautājums. Sākot ar šī gada 1. Jūliju, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, saglabājot tās identitāti zīmolu, kā arī akadēmisko un zinātnisko brīvību, ir integrēta kādā citā Latvijas augstskolā. Nosauciet šo augstskolu.
Latvijas universitāte.
Nav Latvijas universitāte. Evalds.
Tehniskā universitāte.
Elīna.
Stradiņa universitāte.
Rīgas Stradiņa universitāte. Punkts Elīnai, jautājums Elīnai. Liepas pagastā Cēsu novadā atrodas vienīgā dabiskā smilšakmens arka Latvijā, kura pārsedz 23 metrus garu alu un strautu. Pēc speciālistu aplēsēm tās vecums ir 6,5 līdz 7 tūkstošu gadu. Kā sauc šo dabas objektu?
Manāk prātā Raunas staburaks.
Nē, Beate.
Oi, tā noteikti ļoti zinām vieta, kur es nespēju nosaukt tālāk.
Jānis?
Es tur biju pagājušosar, bet es neatceros, kā viņi
sāk.
Tas ir sliktāk.
Pagājušvasaras ārka. Evalds?
Es tur esmu bijis daudzreiz, tā ir Ellīte.
Lielā Ellīte ir Bēlnā Ceplis. Punkts Evaldam, jautājums Evaldam. Lai pagatavotu latgaliešu baltkrievu ēdienu streipulis, jāuzvāra 1 litrs kāda dzēriena, pēc garšas jāpievieno cukurs un 6 saputoti olu dzeltanumi. Zupa tiek pasniegta ar grauzdiņiem. Kā sauc dzērienu šīs zupas galveno sastāvdaļu?
Domāju, ka alus.
Alus, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Kopš 2008. gada Eiropas parlaments kopā ar Āhenes pilsētu pasniedz igadēju balvu par izcilību jaunatnes projektu lomā. Nosauciet vēsturisku personu, kuras vārdā nosaukt šī balva.
Erasmus, Rotterdams.
Nē, Elīna.
Koperniks.
Nē, Beate.
Kārlis Lielais.
Kārlis Lielais. Punkts Beātei, jautājums Beātei. Čadas ezera rajonā dzīvojošā cilts Kotoho viņu dēvē vārdā, kas latiski varētu nozīmēt tas, kurš seko tam, kas bija agrāk un ir pirms tā, kas būs pēc tam. Nosauciet viņu.
Viņu, kad dzīvi būtu.
Jā.
Tas, kas bija. Kā bija tas, kas bija?
Tas, kurš seko tam, kas bija agrāk un ir pirms tā, kas būs pēc tam.
Nezinu, zebra.
Zebra, Jānis.
Man atkal divi varianti šauš pa gaišreģi.
Aha, Evalds?
Nu, tās čadas mēs netiekam un netiekam. Jā, no čadas ar. Es domāju, ka krokodils.
Elīna?
Ceļotājs kaut kāds.
Virsaitis. Nu, viņiem tur mantojās bija, tas ir pirms iepriekšējā virsaiša un ir pirms nākamā virsaiša. Jautājums Beātei. Šī gada 1. jūlijā pēc 12 sezonas spēlēšanas Buffalo Sabres uz jaunu darba vietu jeb citu klubu pārcēlās latviešu hokejists Zemgus Girgensons. Nosauciet viņu jauno klubu.
Tik bieži tos klubus maina.
Nu, 12 gados reizi nav bieži.
Nu, tieši uztrāp, un es neesmu vispār pamanījuši šo ziņu. Nu, paga. Zemgus Girgensons. Vismaz jānosauc hokeja klubs. Neizklausītos tik stulbi. Tā, kaut kāds. Anaheimas Ducks.
Jānis?
Zinu, ka bija zils krāsas formas, viņiem, man liekas, bet vai bija Tampa Bay Lightnings?
Tampa Bay Lightnings. Punkts. Nākamais jautājums. Dzīvajā dabā ir salīdzinoši maz dzīvnieku šādā krāsā, un lielākā daļa no viņiem šo krāsu ir ieguvuši nevis pigmenta dēļ, bet pateicoties struktūrām, kas maina gaismas viļņu garumu. Vienīgais izņēmums ir olīvas pārnu tauriņš, kurš ražo patiesu šīs krāsas pigmentu. Nosauciet šo krāsu.
Violets varbūt.
Evalds.
Sarkans.
Elīna.
Zils.
Zils. Nu, violets un zils ir nu, divas dažādas krāsas. Nu, tas, ko jūs redzat, ja kādu redzat zilu dzīvnieku, tad patiesībā tas jums ir optisks apmāts. Jā, optisks apmāts. Dzert vajag mazāk. Jautājums Elīnai. Senie grieķi ar vārdu rostrum apzīmēja kuģa tarānu. Nosauciet dzīvnieku, kura viena no ķermeņa daļām viņas arī sauca par rostrumu.
Degunradža.
Degunradzis, Beata. Un grieķi varētu arī to degunu nepazīt.
Tur, no, meža cūka.
Meža cūka, Jānis.
Kaza.
Kaza, nē, Evalds.
Auns.
Zobens zivs. No kuģa tarāns, no priekšā zobens, to zobens sauc par rostrumu. Jautājums Elīnai. Nosauciet zinātnieku, kura vārdā nosaukta Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras izveidotā globālās navigācijas satelīta sistēma, kas sniedz atrašanās vietas, navigācijas un laika informāciju.
Nu, pieņemsim Einšteins.
Beate?
Varbūt Kopernikšs šodien.
Jānis?
Galileo Galilejs.
Galileo Galilejs. Punkts Jānim. Jautājums.
Es teicu Koperniks.
Es cerēju, ka Elī teiks Koperniks, tad nebūs jāizvēlas.
Jautājums Jānim. Vienu no Burlingtonas pilsētas, Burlingtonas pilsēta atrodas ASV Vermonta štatā, ielām sauc par Čūsku ielu. Ir vairākas versijas par tās ielas nosaukuma izcelsmi. Viena no tām apgalvo, ka iela precīzi atkārto pilsētas mēra veikto maršrutu, kad viņš atgriezās no kā?
Atgriezās no Indijas, pieņemsim.
No Indijas, Evalds?
No medībām.
No medībām, Melīna.
No brauciena pa upi.
No brauciena pa upi, Beāte.
No dzertus.
Nu, punkts no banketa, kurā bija krietni piedzēriers un gāja. Otra versija, ka esot tur viņa laikam kāda tā mēra, kad taisīja to ielu, bērns uz kartas savilcis ar kaut kādu pilds par rakstāmo līnijas, un tad tā iela esot uztaisīta tā. Punkts Beātei, jautājums Beātei. Stompaku purvi ir 1977. gadā dibināts dabas liegums Balvu novadā, uz dienvidiem no Stompaku ciema. Šajā dabas liegumā uz vienu no saliņām ved marķēta turisma taka. Ko var aplūkot šajā saliņā?
Vispār nav variantu. Nezinu, kaut kādu. Nē, nezinu. Nebūs.
Nebūs, Jānis?
Kaut kāds aizsargājums augs, varbūt.
Aizsargājuma augi, Evalds.
Man šķiet, ka tur ir Nacionālo partizānu bunkurs.
Viens no lielākajiem Baltijā Nacionālo partizānu apmetne. Tur, man liekas, kaut kāds 24 tie bunkuri kopā, laikam, ir vai kaut kā tam līdzīgi.
Stompaku kauja.
Bija Stompaku kauja. Jā, punkts Evaldam un spēles pēdējais jautājums Evaldam. Amerikāņu inženieris Roberts Adlers ir iegājis vēsturē ar to, ka izgudroja tā saukto sliņķa sapni. Kā vēlāk izteicās pats Adlers, viņš reti izmantoja savu izgudrojumu, jo deva priekšroku lasīšanai. Nosauciet viņa izgudrojumu.
Kaut kādu atskaņošanas ierīci, lai nebūtu jālas.
Atskaņošanas ierīci, Elīne?
Televizors.
Tāda ir atbilde.
Rādio noteikti, viņš nav izgudroja.
Tālrādis.
Beata?
Televizora pults?
Televizora pults, sliņķa sāpnis. Nu, lai nebūtu jākustās vai jāsūda bērns pārslēgt televīzijas kanāls. Laiks rezultātu paziņošanai. Elīna Baltiņā 4 punkti. Jānis Stokuls 8 punkti, otrajā vietā ar 14 punktiem Evalds Krievs, bet spēles uzvarētāji Beāte Lielmane nopelnīja 17 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājai.
Vai man pirmā uzvara, ka man dod vārdu? Man liekas, paldies, bija ļoti interesanta spēle un bija spraigi, un man vienkārši paveicās ar tām izvēlēm. Tā kā es nezināju atbildi, un es izvēlējos to, kas man likās loģiskāk. Tā kā man bija šo veiksmīgi dienu.
Nu, pirms raidījuma nospriedām, ka palīdzēja mantra.
Jā, par žagaru saišķiet.
Iesildot balsi.
Kas ir jāskait, jo, jā.
Neteikšu skaļi, lai pārējie tur to neizmantotu. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas, kad būs Jānis Lielskais piecinieks. Visu gaišumu!